halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda Voice of America oo naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga dhageysan kartaan bogga internetka voasomali.com.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, waa Isniinta 27-ka bisha Abriil ee sanadda 2015-ka. Idaacaddeenna waxaa si wada jira u daadihinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo waxaa ka mid ah khasaaraha dhulgariirka Nepal oo kordhay, iyadoo shaqaalaha gurmadka oo ka kala socda dunida ay ku sii qulqulayaan dalkaasi. Mid ka mid ah Soomaalida degan magaalada Kathmandu ayaannu waraysi idinka haynaa.
Walaal, hadda waxaan ku soo tahay meel bannaan ee magaaladii waa ka soo baxnay meelo beero oo maaragtay dadka ay iska farisi jireen baa fadhinaa magaaladiina, halkaasa wada fadhidaa. Dadkii Lebaniska meesha joogo mar maaragtay iska wareysanaa oo maaragtay urbiyahana sii iyagama wax la wadaagnaa.
Madaxweynaha Soomaaliya maanta Muqdisho ka furay kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka ayaa mar kale ku celiyay in doorasha Soomaaliya ay ka dhici doonto sanadka dambe.
Waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir oo mar kale ku guuleystay doorashadii dhowaan dalkaasi ka dhacday 94% codadkii la tiriyey ayuu helay.
Qaybtii koowaad ee barnaamijka Taxanaha ee ku saabsan saameynta jiritaan la'aanta warqadaha aqoonsiga ay ku yeelatay Soomaaliya.
Waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii Dooda Gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Shaqaalaha gurmadka iyo baadigoobka oo ka imanaya meelo badan oo caalamka ayaa soo gaaraya caasimadda Nepal ee Kathmandu 2 maalmood kadib markii dhulgariir uu ku dhuftay dalkaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 3,700 qof, 10,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha V O eda Steve Herman ayaa ku sii jeeda caasimadda dalkaasi isagoo la socda diyaarada ay saaran yihiin 70 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha qaabilsan baadigoobka dalka Jabaan kana socda oo dhulka hoostiisa wax ka baadi gooba. Diyaaradaha militariga ee degaya garoonka Kathmandu darteed ayaa diyaaradda uu la socday ay degi weysay, waxaana loo leexiyay magaalada Kalkata ee dalka Hindiya. Steve Herman waxa uu sheegay in diyaaradda ay la socdeen looga digay jahawareer ka taagan garoonka Kathmandu, iyadoo minaaradda laga hagayo diyaaraddaasi laga kala cararay markii dhulgariirku u dhacay. Sidoo kale garoonka waxaa ku sugan dad badan oo doonaya inay waddankaas ka baxaan. Madaxa hay-adda Oxfam Helen Soke ayaa V O A u sheegtay in dhulgariirku 2 masiibo ku yahay dalkaasi. Waxay sheegtay in burburka waddankaasi ku habsaday uu curyaamiyay dalxiis oo dhaqaalaha waddankaasi uu ku tirsanaa. Dhulgariirka dhacay Sabtidii ayaa cabirkiisa lagu sheegay 7.8 qiyaasta dhulgariirada, waxaana xudun u ahaa goob 80 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Kathmandu, waxaana uu burburiyey goobihii taariikhiga ee caasimadda waddankaasi. Dhulgariirka dhacay Sabtidii waddankaasi waxa uu ahaa kii ugu xooganaa ee dhaca muddo 81 sano. Dhulgariirka ugu cuslaa waxa uu waddankaasi ka dhacay sannadkii 1934, waxaana ku dhintay 10,000 oo qof.
Madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa mar kale ku guuleystay doorashadii dhowaan ka dhacday dalka Suudaan, iyadoo la sheegay inuu helay 94% codadkii la dhiibtay. Inkastoo xisbiyada mucaaradku ay doorashadaasi hore u qaadaceen, guddiga doorashada ayaa maanta ku dhawaaqay in madaxweyne Al Bashiir uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka Suudaan, taasoo socotay muddo 4 maalmood, iyadoo guddigu uu sheegay in dadka codadkooda dhiibtay ahaayeen 46%. Madaxweyne Al Bashiir ayaa talada dalka Suudaan haya tan iyo 1989-kii, iyadoo loolanka doorashada ay la galeen musharaxiin ka tirsan xisbiya aan si weyn looga aqoonin fagaaraha siyaasadda dalka Suudaan. Midowga Yurub, Britain, Norway iyo Mareykanka ayaa dhammaan cambaareeyay doorashadan, waxayna ku andacoonayaan inaysan jirin wada tashi qaran oo suurtagelinaya hanaan siyaasadeeda dalkaasi ka jira. Maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee ICC ayaa muddo raadinaysa madaxweyne Al Bashiir, kaasoo ku eedeysan inuu galay dembiyo ka dhanka ah xuquuqul insaanka.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa la filayaa inay isniinta maanta ku kulmaan magaalada New York markii ugu horeysay tan iyo intii lagu dhawaaqay heshiiska lagu xakameynayo barnaamijka nukleerka Iran, kaasi oo looga bedelanayo in cunqabateynta looga khafiifiyo. Sargaal sare oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in kulankaasi uu noqon doono mid garab socda shirweyne qaramada midoobay ay leedahay oo looga hadlayo ka hortaga fiditaanka hubka nukleerka. Iran iyo 6 waddan oo ka mid ah quwadaha caalamka ayaa qabsaday ilaa 30 bisha Juun inay ku gaaraan heshiiska madanbaysa oo xakameynaya barnaamijka nukleerka. Iran waxay muddo dheer ku adkaysanaysay in barnaamijkeeda nukleerka uu yahay mid laga leeyahay ujeedooyin amni ah, waxayna doonaysaa in laga qaado cunqabateynta curyaamisay dhaqaalaheeda. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isagu difaacay heshiiskii hore loo gaaray, wuxuuna carabka ku adkeeyey in cunqabanteynta mar kale dib loo saari karo. Mar uu shalay hadlayay una la hadlayay isbahaysiga xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa ee asalkoodu ka soo jeedo dadka Yuhuudda, ayaa madaxweynihii hore ee waddankaasi George W. Bush waxa uu muujiyey inuu dhaliilsan yahay heshiiska, waxaana uu su'aal geliyey sida cunqabateynta mar kale loo dhaqangelin karo.
Dadweynaha dalka Tongo ayaa sugayana jidada ka soo bixi doonta codadkii ay dhiibteen doorashadii dalkaasi ka dhacday sabtidii lasoo dhaafay, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inay u badan tahay inuu doorashadaasi ku guuleysan doono madaxweynaha hadda talada haya Faure iyo Simbe. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ammaanay doorashadii ka dhacday dalka Tongo, isagoo ku booriyey hogaamiyaasha siyaasadda inay baaqi ku ahaadaan xaaladda xasiloon ee dalka ka jirta. Guddiga doorashada ee dalka Togo ayaa haysta muddo 6 maalmood ah inay ku dhawaaqaan musharaxa ku guuleystay doorashadii dalkaasi laga qabtay. Madaxweyne Faure ayaa markii saddexaad u baraysamay madaxweynenimada, iyadoo haddii uu ku guuleysto taasi ka dhigi doonto in qoyska uu ka soo jeedo dalka Togo ay maamulkiisa hayaan muddo ku dhow nus qarni. Madaxweyne Faure ayaa talada dalka Togo la wareegay sannadii 2005 xilligaas uu geeriyooday aabihiis iyo Simba Amadame oo dalkaasi soo maamulay muddo 38 sano.
Halkaad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Warar ku saabsan goordhow ayaa inoo soo socdaan. Warar ku saabsan Soomaaliya aan dhaha goor dhow ay noo socdaan, balse marka hore dalka Nepal. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ilaa 3,700 qof ayaa ilaa haatan la xaqiijiyay inay ku dhinteen dhulgariirka sabtida ku dhuftay dalkaasi. Shaqaalaha gurmadka oo ka kala socda dalal badan oo caalamka ayaa ku qulqulaya dalkaasi si ay gacan uga geystaan gurmadka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay dhulgariirka. Warbixinta waxaa inoo haya Cabdiraxmaan Fure.
Kooxaha badbaadada ee caalamka iyo hay-adaha gurmadka qaabilsan ayaa lagu soo warramayaa inay bilaabeen inay tagaan magaalada Kathmandu ee caasimadda dalka Nepal. Kooxaha ka jawaab bixiya masiibooyinka oo ka socda dalalka caalamka oo uu ku jiro Mareykanka ayaa dalka Nepal geeyay kooxaha badbaadada si ay baadigoob ugu sameeyaan dadkii ka badbaaday dhulgariirkii 2 maalmood ee isku xigtay ka dhacay dalka Nepal, iyo sidii ay gacan uga geysan lahaayeen sidii dadkaasi gurmad loogu fidin lahaa. Isbitaalka caasimada magaalada Kathmandu ee dalka Nepal ayaa lagu soo warramayaa inay buux dhaafiyeen dadka dhaawac ee la keenayo. Dr. Agnesh Gurang oo ah ku-xigeenka madaxa xarunta National Academy of Medical Science ayaa sheegay,
"Oh, there are a lot of patients who have got the devastating injuries including head scalping, de-scalping as well as the
waxaa jira bukaanno badan oo qaba dhaawacyo daran oo kala duwan oo ka soo gaaray madaxa. Sidoo kale waxaa jira kuwa ku waayay xubno ka tirsan jirkooda, kuwa ku lixaad beelay gebi ahaanba. Sidoo kale waxaa jira kuwa ay dhaawacyo ka soo gaareen xabadka oo weliba aad u daran." Dadka degan magaalada Kathmandu ee caasimada dalkaasi Nepal ayaa gabaad ka raadiyay meelaha bannaanka ku yaala magaaladaasi, kuwaasoo ka cabsi qaba inuu dalka mar kale ka dhaco dhulgariir saddexaad oo waxyeelo ay ka soo gaadho. Adeega isgaarsiinta ee tuulooyinka fogfog ee dalkaasi Nepal ayaa lagu soo warramayaa inuu gebi ahaanba go-ay, iyadoo sidoo kale laga cabsi qabo inay dhumaan meelaha ku xeeran wadooyinka ee taaga ah, taasoo horseedi doonta in la waayo dhabba kale oo la maro. Tirada dhimasho dhimashada iyo dhaawaca ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa inay ka badan karto inta hadda la og yahay. Xukuumadda Nepal iyo qaramada midoobay ayaa sheegay in 75 degmooyinka dalkaasi ay waxyeelo soo gaadhay iyo inta badan shacabka ku nool dalka Nepal oo gaaraya 30 milyan. Dhulgariirkii ka dhacay dalka Nepal sabtidii lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay inuu yahay midkii ugu xooganaa ee dalkaasi ka dhaca muddo 81 sano, iyadoo kii ugu dambeeyey ee sidoo kale u xooganaa uu dalkaasi ka dhacay 1934, iyadoo dhulgariirkaasi ay ku dhinteen dad kor u dhaafayay 10,000 oo qof.
Mahadsaned Cabdiraxmaan Fure oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Wagaag Harunow, haddaba sida dhulgariirkaasi uu dhacay, heerka uu gaarsiisan yahay, khasaaruhu geystay, iyo xaaladda hadda ka jirta dalkaasi ayaa v o da waxaa u suurta gashay inay khadka taleefka ku wareysato Khadar Xasan Guuleed oo ka mid a Soomaalida kooban ee degan magaalada caasimada ee dalka Nepal ee Kathmandu. Xuseen Barre ayuu u waramay.
maalintii sabtida ahayd annaka oo maaragtay iska fadhino dee qaarkaana dee hawshana dee caadi iskaga jirno xiliyaysa ay adiga 11 iyo 10 markay tahay 5 iyo 10 daqiiqo markay tahay unba maaragtay waxaan ka war helnay magaaladii isma buuxayso oo kaynada iyo maaragtay sawaxanka yihiin ayaa la yaabayso dee markaan soo wada boonay qofka gurigiisa ka soo booyana waxuu la kulmay dhulkii wada gariirahayo maaragtay guryihii iyo maaragtay meel kasta oo ruxmayaan marka alxamdulilah markii dee waan ka soo baxnay guryihii iyo meel bannaanaan maaragtay soo istaagnay oo adiga muddo daqiiqan dan buu nahayay.
Dhulgariirku khasaare intee leeg buu geystay ilaa imika inta laga warhayo?
Walaal, horta magaaladan Kathmandu ee caasimadda waddanka khasaare weyn buu ka geystay. 3 qaybood baa magaalada loo qaybiyaa, qayb Baktapur baa ladhahaa, qaybna Lalitpur baa ladhahaa. Markana Old City-gii dhannaaba dhulku la galay, dad fara badanna way ku dhammaadeen. Anaga kama socon karno magaalada gudaha, ma geli karno sababtoo ah dowladdii baa maaragtay waxay dadkii ku wacyigelinaysaa inaysan magaalada gelin oo guryaha usoo dhawaanin dhadheer. Markan dhimashada waxaan kala soconnaa oon maaragtay radio ma kala dhageysanaynaa, maka maqalnaa. Marka dad fara badan baa ku dhammaaday.
Guud ahaan tirada Soomaalida waddankan Nepal joogta waa imisa? Khasaare intee leeg baase soo gaaray?
Walaal, Soomaalida meesha joogta waxay dhan yihiin 20 qof bay dhan yihiin. Marka alxamdulilah hadda wax khasaare oo gaar ahaan Soomaalida soo gaaray ma jirto. Haddee qaxitaankan iyo banaan fadhigan ma ogiye iyo guryahay deganaayeen oo ka soo qaxeen ma ogiye wax gaar ah oo khasaare soo gaaray ma jirto.
Saameyn intee leeg buu noloshiina ku yeeshay marka dhulgariirkani?
Walaal, horta dhibka ugu weyn hadda waxa weeyo dee dad caruur wato way ku jiraan, dumar caruur wato way ku jiraan, dumar maaragtay iska waayeel way ku jiraan oo iska xanuunsan. Haddee magaalada way xiran tahay, meel maaragtay biyo laga gata ma lahan, meel wax laga gata ma lahan, guryihii laguma noqon karo maaragtay. Dowladdii baa maaragtay waxay dadku baraarujinaysaa inaanan guryaha lagu noqonin. Haddee biyo lama haysto, baadna lama haysto walaal macana, taasaa dhibka ugu weyn hadda. Dhaxanna way jirtaayo meeshii, roobab baa da-ayo iyo qabow ba-anna wuu ka jiraa meeshii.
Marka mar haddii aan guryihii lagu noqon kareen, imika sideed u nooshihiin? Halkeese ku sugan tihiin?
Walaal, hadda waxaan ku sugannahay meel bannaan. Magaaladii waan ka soo baxnay meelo beero oo maaragtay dadka ay iska fariisan jireen baan fadhinaa. Magaaladiina halkaasay wada fadhidaa. Haddee dadkii nebaliiska ahay meesha joogoon baan maaragtay iska wareysanaa oo maaragtay warbiyaha nasiiya iyakuma wax la wadaagnaaon.
Marka yaa idinka warhaya?
Walaal, wax naga warhayo oo Ilaahay abuurtay oo Allahna abuurtay aan ka ahayn ma jirto, oo binaadan hadda naga warhayso wax ka sugayna ma jiraan.
Waa tahay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ama hay-adaha deeqda bixiya ma la xidhiidheen?
Waa la xiriirnaa, laakiin ilaa iyo sabtidii siduu bilowday dhulgariirka lamaanan xiriirin. Waddadii gelaysaba xiran oo guryo kusoo dumeen. Marka waxaan u malaynaa haddee iyakana inaysan meesha joogin baan u malaynaa, oo taleefanadiina ma dhacayaan oo connection baana jirin. Saas daraaddeed baan xataa u wicweynay oo xataa waa isku dhaneen aan wacno, laakiin waxa soconhayo oo maaragtay kool oo kaa socon ma jirto.
Marka 20-kiini ma isku meel baad iminka joogtaan mise waad kala baxsantihiin?
Hadda oo dhammaanta annada isku meel baan joognaa. Inkastoo adaayeyso nin naga fog uu jiray oo maaragtay soo fiirinay, annaka dhalinyaro ee dhowr 8 dhalinyaraan ku joognaa. Inta kalena dee dad waxyeelay isaga badan yihiin oo iyo dad maaragtay dumar oo maaragtay dhalinyar rag waa 8.
Maxaa idiin qorshaysan marka iminka?
Walaal, door macaan wax noo qorshaysan ma lahan, sababtoo ah dee waddankeena kama bixi karno oo dad annaka naga mid a sharciga ku baxaan ma haystaan. Meelaan u baxnana ma garan karno, garoon kama bixi karno. Wadooyinka soo galaya magaaladeena maaragtay wada xiran yihiin oo wada goga-een. Haddee wax soo geliyo wax soo bixi midna ma jirto. Marka waxaan samayn doonaa dee
kaasina wuxuu ahaa Khadar Xasan Guuleed oo ka mid a Soomaalida kooban ee degan magaalada caasimada ee dalka Nepal ee Kathmandu oo Xuseen Barre u waramay.
halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. magaalada bujumbura ee dalka burundi waxaa maalintii labaad ka soconaya dibadbaxyo looga soo horjeedo qorshaha uu madaxweynaha burundi uu markii saddexaad ku doonayo inuu ordo doorashada madaxtinimada, iyadoo dadka kasoo horjeeda madaxweynuhu ay qorsheynayaan qorshaha madaxweynaha ku tilmaameen mid kasoo horjeeda dastuurka. booliiska ayaa sunta dadka kaga ilmeybisiisa isticmaalay si ay u kala eryaan dadka maanta ku dibadbaxaya bujumbura. warbixintan wakaalada warka ee reuters ayaa noo soo dirtay. waa tan caasha ibraahim aadan caasha cuud.
qiyaas ahaan dad gaaraya ilaa iyo 200 oo qof ayaa isugu soo baxay deegaanka la yiraahda musaaga ee dalka burundi. dadka mudaharaadka dhigaya ayaa sidoo kale isugu soo baxay qaybo kale oo ka mid a caasimadda, waxaana ay taayaro ku gubeen waddooyinka. dadka dhaqdhaqaaqa wadaha ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof la dilay maalintii axadda kadib markii madaxweyne Pierre Nkurunziza uu sheegay in uu u tartami doono doorashada dhacaysa bisha juun 26-keeda, taasoo dhalisay in xasilooni darro ay ka dhacdo waddooyinka waddankaasi afrikaanka ah ee hadda uun ka soo baxaya dagaal sokeeya oo xagga isirka ku salaysan sanadkii 2005. booliiska ayaan wax faallo ah ka bixinin dhimashada iyo dhaawaca dhacay. dadka dhaqdhaqaaqa wadaha ayaa sheegaya in madaxweynaha uu jabiyey qaanuunkii u yaalay dalka iyo heshiiskii nabadda ee ka dhacay magaalada Caruusha ee soo afjaray dagaalkii sokeeye ee dalka, labadaas oo mid kastaaba ku xadeynayo madaxweynaha 2 xilli oo min 5 sano ah. taageerayaasha madaxweynaha ayaa sheegay in xilligiisa ugu horreysay ee madaxweynenimadiisa aanay tiradaba ku jirin maadaama ay soo doorteen sharci dejiyaasha dalka ee aan la dooranin. xiisadda ka aloosan waddanka burundi ayaa geyeysiisay in kumanaan dad ah ay guryahooda ka cararaan oo ay ka tallaabaan xuduudda Ruwanda, waxaana taasi dhibaato hor leh ka abuurtay gobolka halkaas oo ay madaxweynayaal kale sida Joseph Kabilaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ay ku sii dhowaanayaan xilliyada muddada madaxweynenimadooda ay ku eg tahay. Pierre Claver oo ah qof si weyn loogu yaqaano ololeynta dadka ayaa sheegay in 5 qof lagu dilay caasimadda maalintii axadda. 3 ka mid a dadkaasi waxay ahaayeen dadka mudaharaadka sameynayay, 2 kalena waxaa weeraray garabka dhallinyarada ee xisbiga haya talada dalka. xisbiga talada dalka haya ee CNDD FDD ayaa ku celceliyey diidmadiisa ku aadan in dacwo lagu soo oogo garabkiisa dhallinyarada, waxaana uu isku dayayaa inuu abuuro rabshad.
warbixintii reuters ay nooga soo dirtay dibadbaxyada ka socda magaalada bujumbura ee dalka burundi waxa inoo soo jeedinaysa caasha ibraahim aadan caasha cuud.
waa tahay mar kale galab wanaagsan, halkaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. haatan iyo intii ka dambeysay dagaaladii sokeeye ee burburkii dowladii dhexe soomaaliya waxaa yaraatay ama aan jirinba isticmaalka warqadaha aqoonsiga, arrintaasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadweynaha soomaaliyeed. si aan haddaba arrintaasi wax uga ogaano waxaad ku soo dhowaataan qaybta koowaad ee barnaamij taxane ah oo aannu ku eegi doono saameynta jiritaan la'aanta warqadaha aqoonsiga ay ku leeyihiin nolosha soomaaliya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkan taxanaha ah oo aannu ku eegi doono saamaynta jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsigu ay ku yeelatay nolosha soomaalida. aynu ka horeyna ee waraaqaha aqoonsiga ayaa ah hannaan loogu talagalay in lagu helo macluumaadka la xidhiidha qofka. haddii aynu dib u malicsano haddaba, taariikhda waraaqaha aqoonsiga ayaa dunidu waxa ay soo martay marxalado kala duwan. waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya maxamed cabdi daa'uud oo ah aqoonyahan wax ka qora taariikhda iyo arrimaha bulshada kana mida guddiga diiwaangelinta dadweynaha ee somaliland.
waxaan filayaa waraaqaha aqoonsigu ee imika duni waxaynu ku noolahay runtii kala tagtay dad horumar lahayn iyo dad aad iyo aad u horumaray oo degaab baa u dhexeeya. laakiin markay kasoo bilaabmeen markii hore waxaad moodeysay diinuhu inay salo ahaayeen marka ama diintii maxaan kuraa towraad ahaata amba masiixigii amba islaamkii kulligood waxay isticmaali jireen wax loo yaqaano maxaan kuraahdaa in identity oo marka hadda qofkii ilaahay waa kan quraankiina mesela inaga kuleen inaa khalaqnaakum min dhakarin wa unsa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litakaarafuu inna akramakum cinda allahi atqaakum marka lab iyo dhadig shucuub maxaan ku rahdaa ee qabaa'il maxaan ku rahdaa umam dadkii saasay markaa noqonaya laakiin qof walba haddana iskii buu ilaahay dee diinuhu mas-uuliyad u saaro mas-uuliyaddaasoo cid kale aan saarayn oo markaa xuquuqna uu yeelanayaa iyo waajibaad isaga saaran iyo mararka qaarkood oo isaga laftiisa uu dee dhibaato geysan karo iyo isagoo dhibaato loo geysan karo inta oo dhanba in dee qofkii la garanayo ayaa muhiima marka dee berigaa hore ciwaanku wuxuu ahaa sidaa qur-aankaba ku taala amba ummadihii hore dee xilligii hore abtirsiinta iminka nebi ibraahim oo kale dee ilaa nebi aadan buu abtirsiintiisii wadayaa marka dee wax lagu gartay waa hebel 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 markaa dad kale saasaa la oran jiray marka dambena waxay tegaysaa dee qabiil marka dambena shucuub bay tegaysaa wax kale oo lagu garan jiray markaa ma jiray taas ahatii laysku aqoonsan jiray deedna dadkii dee isku midka ahaa waxay samaysanayaan markaa cooperation inay tacaawun yeeshaan inay wax walaqabsi yeeshaan markaa wax walaqabsigii deedna hadhowto qaaraan bay yeelanayaan oo inshuurankiiya qaaraankiiba marka haddana markay qof dhibaato ku jiraan la saacidaya kiika laga saacidaya haddana maxaan kula cid kalaa soo damacayayso oo dee dhulkoodii ka qaadayso oo istifaacayaan dagaalla iyo waxbaa imanaya marka waxyaalahaasoo dhan dhammaanteed dee ilaa marka dambe aynu si maanta dee soo gaarnay adduunyada maxaan ku lahdaaye dee la kala tegay mar walba dadku wuxuu ku xidhnaa in maxaan ku lahay gruubin la sameeyo qof kale gaarkiisa sunad loo sameeyo taasoo kale ma ahayne xoolaha inagu markaynu soomaalida nahay xataa xoolaheennaa sumad lahaan jiray marka arigoo kale dee insaano qofka kale arigiisa ugu qaldabin sumad baa lo sumado kala duwan bay soomaalida usameysaa geela kadaalig sumado kala duwan bay usameeyaan marka sumada waxaa la garanayaa masalan jilibka heblaayo amba cooperation amba qolooyinkii lahaa maxaan ku rahdaa qaadhaan qaadhaan wadaaga lahaa sumadoodii wata dee sidaasay mataqaana marka waxaasoo dhaniga waxa weye noloshii si loo sahlo oo maxaan ku rahdaa si fudud xaggii maamulka amba dad hala maamulaya ama xoolaha la maamulaya ee lagu gaaro ayay dee taariikhdiisu bahalka tahay
soomaaliya ayaa ka hor intii aanay burburin dowladdii dhexe ayaa waxaa jiray hay-ado iyo xafiisyo qaabilsan soo saarista waraaqaha aqoonsiga noocyadooda kala duwan haddii ay tahay waraaqaha dhalashada kaadharka aqoonsiga ee dadweynaha baasaboorada iyo wixii la mida sida uu faahfaahinayo maxamed cali faarax oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland
sida aad ula socoto adduunku marba marka dambeeya horumar uu samaynayo taariikheed aqoonsigu ama identity card waxa loo yaqaanaay waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka bini-aadamka ahi uu ku meel maro weeye ama lagu garto muqayadiisa ama muxuu ahaa marka uu joogo meelaha muhiimka ah uu ku muxuu ahaa la weydiiyo oo la garan karo identity cardku taariikh dheer buu soo maray soomaaliya waxay lahaan jiray wax la yidhahdo teef sare shibaale oo muxuu ahaa qofku uu lahaan jiray laguna garan jiray waxa uu yahay xataa markii dowladda maragtay gabaabtiga ahayd waxa weeye isticmaalkiisu uu socday oo qofka lagu garan jiray hadduu xataa maragtay uu marayo meelo ka duwan ama gobollo kala gudbiyo hadduu hotel seexanayo hadduu maragtay madadgelyada xaaladeeda wax kasoo kordhaan
dunidan casriga eenu ku noolnahay ayaa waxaa jira farsamo cusub oo dadka loo aqoonsado waxaana taasi ay keentay in la hindiso islamarkaana la ogaado siyaabo kala duwan oo lagu kala garan karo dadka iyada oo la adeegsanayo cilmiga iyo aqoonta casriga ah waxaana taasi dheer in la dhowro macluumaadka gaarka ah ee qofka loo samaynayo aqoonsiga sida uu faahfaahinayo maxamed cabdi daa-uud oo ah aqoonyahan wax ka qora taariikhda iyo arrimaha bulshada
horta dee iminka dunidii way ilbaxday waxaana technology baa soo baxay iminka waxaa la isticmaalaya waxaan loo yaqaano maxaan kulahay wiilka isha iyo maxaan kulahday faraha labaduba waxa weeye waxaa adduunka billioniska ku nool adduunka ee wax walba leh ilaahay subxaanahu watacaala qof walba wuxuu siiyey sumad u gaaraho cid la mid yahaana jirin ka imika dhashiya kii weligiiba jireen marka ilaahay baa mad moodaa identity-ga waxaan loo yaqaan iyo taysarooyinka inuu horey inoogu sameeyey makhluuqaadkiisa oo dhanba u sameeyey marka waxa weeye qofkii wax lagu gartuu leeyahay oo fartiisa abaad ku garan kartaa marka computerkii markaad gelisana hadhowto hamruduu weyn yahay hadduu yar yahay hadduu cajuus yahay hadduu inay yar yahay fartiisu marna ma gadmayso xagga wejigiisu iska gadiyay oo dee qofka shan jir aad ku aragtay waxaa laga yaabaa isagoo labaatan jir inaanad garaanba isagoo sideed isagoo boqol jir aanad garan laakiin farti waa identity ma guuraan oo ilaahay subxaana watacaala ugu talagalo ilaa weligiiba lagu garanayo marka horta kaasaa rasmi ahoo qofka in lagu garto u baahan hadduu qofkii markaa dooro inuu qariyo macluumaadka qaarkii dee xaq buu uleeyahay adduyada iminka way nidaamyo siyaasada kala duwan baa la yeeshaa oo waxay ku xidhantahay kolba siyaasada dowladdu mar ay nabadgelyada baqarayso wax stricti ka dhigto intaa hal haysa sheego mar ay iska dabacsantahay qofka xaqiisa loo ilaaliyo mar maxaan kula laakiin mar walba qofka in loo ilaaliyo wax loo qorayo دعدي أو كله هذا تشقوا دورنا يا سوكر ما يلاني كريس لو دعدي وين لا شيء لكن لو دعدي هذا يلاني أو أبا يلاني أو كري يلاني أو بسمات كيو كلي يا محام كل هذا يين ده هاي جي أنت يا ذي سوكر يقول أو ده دمك عندنا عشقته وير بزر ما كان دوره قاروح على جبيني جديد هريدا لأنه لكني واحد كل حرام تاعي سياسة كل بدوره ده سهل هذا هاي ay kala yahay identity-gaad laakiin xuquuqda qofka inagoo kala markeen Soomaali nahay ee waa in la is wada sheego waayo wax dhaqankeena ma aheyn inay is qarin.
Intaasna dhigistiyal waxa inoogu idil qaybtii koobaad ee barnaamijka taxanaha aynu ku eegayno saameynta jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsigu ay ku yeelatay nolosha Soomaalida. Waxaana qaybta labaad ee berito aynu ku eegi doonaa ahamiyadda ay waraaqaha aqoonsigu u leeyihiin bulshada.
Waa tahay dhegeystayaal aynu ku dhaafna qaybtii koobaad ee markaasi barnaamijyada taxane ku saabsan saameynta ay leedahay jiritaan la'aanta warqadaha aqoonsiga Soomaalida balse haatan waxaad ku soo dhawaataan kaalimaha suugaanta mid ka mid ah.
Thank you. VOA.
halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee voice of america dhegeystayaal goordha waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka oo muqdisho dib uga furmay maanta waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii waxbarashada iyo ciyaarihii iyo weliba qodobo kale marka horese warkii dunida shaqaalaha gurmeedka iyo baadigoobka oo ka imanaya meelo badan oo caalamka ayaa soo gaadhay caasimada Nepal ee Kathmandu laba maalmood kadib markii dhulgariir uu ku dhuftay kaasi ay ku dhinteen in ka badan 3,700 oo qof kumanaan kun oo kalena ay ku dhaawacmeen madaxa hay'adda Oxfam Helen Soke ayaa v o a u sheegtay in dhulgariirkan uu laba masiibo ku yahay dalkaasi Nepal waxay sheegtay in burburka waddankaasi ku habsaday uu curyaamiyey dalxiiskii oo dhaqaalihiisa uu ku tirsanaa dhulgariirka dhacay sabtidii cabirkiisa waxaa lagu qiyaasay 7.8 qiyaasta dhulgariirada waxaana uu ka dhacay meel 80 kilomitr dhinaca waqooyi galbeed ka xigta caasimadda Kathmandu
madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa mar kale ku guuleystay doorashadii dhowaan ka dhacday dalka suudaan iyadoo la sheegay inuu helay 94% cududkii la dhiibtay inkastoo xisbiyada mucaaradku ay doorashadaasi hore u qaadaceen guddiga doorashada ayaa maanta ku dhawaaqay in madaxweyne al bashiir uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka suudaan taasoo socotay muddo 4 maalmood iyadoo guddigu uu sheegay in dadka codkooda dhiibtay ay ahaayeen 46% madaxweyne al bashiir ayaa talada dalka suudaan haya tan iyo sanadii 1989 iyadoo loolanka doorashadana uu la galay musharaxiin ka tirsan xisbiya aan sidaasi loogu aqoon fagaaraha siyaasadda ee dalkaasi suudaan
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa lagu wadaa maanta Isniin inay ku kulmaan magaalada New York waana kulankii ugu horreeyay labada dhinac dhexmara tan iyo intii ay gaareen heshiiska lagu xakameynayo barnaamijka nukleerka ee dalka Iiraan sarkaal sare oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in kulankaasi uu noqon doono mid garab socda shirka qaramada midoobe ay maanta ka leeyihiin fiditaanka hubka nukleerka ka dhacaya magaalada New York Iiraan iyo 6 waddan oo qowdaha caalamka ka mid ayaa qabsaday ilaa 7 bisha June inay ku gaaraan heshiiska madanbayn oo xakamaynaya barnaamijka nukleerka dhinaca kalena cunuqabateed ka khafiifinaya dalka Iiraan
dadweynaha dalka Togo ayaa sugaya natiijada kasoo bixi doonta cududkii ay dhiibteen doorashadii dalkaasi ka dhacday sabtidii lasoo dhaafay iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inay u badan tahay in doorashadaasi uu ku guuleysan doono madaxweynaha hadda talada haya Fore iyo Simbe xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ammaanay doorashadii dalka Togo ka dhacday sabtidii lasoo dhaafay isagoo ku booriyay hogaamiyaasha siyaasadda inay baaqi ku ahaadaan xaaladda xasiloon ee haatanba dalka ka jirta guddiga doorashada ee dalka Togo ayaa haysta muddo 6 maalmood inay markaasi ku dhawaaqaan musharaxa ku guuleystay doorashada dalkaasi ka dhacday madaxweyne Fore ayaa markii 3-aad u baratamaya xilka madaxweynenimada dalkaasi iyadoo hadii uu ku guuleysto ka dhigi doonto in qoysku ka soo jeeday dalkaasi maamulan ku dhawaad nus qarni madaxweyne Fore ayaa talada dalkaasi la wareegay sanadii 2005 xilligaas uu geeriyooday aabihiis iyo Simbe oo isagu dalkaasi soo maamulay muddo 38 sano
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana uu sheegay in Soomaaliya doorasho ka dhici doonto sanadka dambe sidoo kale dowladdiisuna ay dalka ka xoreyn doonto kooxda Al-Shabaab sida uu sheegay madaxweynuhu dhammaadka sanadkan warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar
kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho waxaana shurgudoominaya guddoomiyaha baarlamaanka oo ay hareere fadhiyeen ku xigeenadiisa iyadoo ay ka qayb galeen furitaanka kalfadhiga madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha guddoomiyaha maxkamadda sare isla markaana ay soo xaadireen inta badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isaga furay kalfadhiga ayaa khudbad dheer uu ka jeediyay diirada ku saaray xaaladda siyaasadda siyaasadeed ee dalka amaanka dhaqaalaha garsoorka dhismaha maamul goboleedyada waxyaabaha horyaala dowladda iyo hiigsiga sanadka 2016 uu sheegay in dowladdiisa ay ku dadaali doonto sidii dalka nabad loogu hirgelin lahaa si doorashooyin ay dalka kaga dhacaan madaxweynaha ayaa la wadaagay gudoomiyaha baarlamaanka xaaladda qaxootiga Kenya iyo Yemen wuxuu tilmaamay in qaabka iyo sida loo soo celin karo qaxootiga ay ka shaqeynayaan isla markaana ay u baahan yihiin gurmad qaran madaxweynaha ayaa soo hadal qaaday amniga wuxuuna sheegay in ay horumar ka sameeyeen walow mararka qaar kood ay weeraro dhacaan wuxuu sheegay in al-shabaab awoodi ay lahaayeen ay la ciiftay oo ay isugu soo aruureen magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka gobolada ayna weerar ka fuliyaan goobaha jilicsan isaga oo sheegay in inta ka harsan sanadkan ay ka saari doonaan meelaha ay dalka kaga sugan yihiin dawladuna ay soo saari doonto hanaan lagu xaqiijinayo amniga guud ee dalka madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay hanaanka maamulka maaliyadda ee xayiraadda xawaaladaha Soomaalida ee dalka Kenya wuxuuna sheegay in dawladda Kenya ay kala hadleen sidii loo fasixi lahaa maadaama dadka Soomaaliyeed ay noloshooda ku tiirsan tahay
si cad ayaan dawladda Kenya ugu sheegnay dadkaas iyo hantidaas inay mas'uul ka tahay inta ay joogaan dalkeena dalkoodina uu diyaar u yahay inay u soo noqdaan laakiin si nidaamsan oo qawaaniin iyo nidaam leh ay u soo noqdaan kuwa qaxootigaana qawaaniinta caalamiga ay ku soo noqdaan kuwa hantida lana hantidoodii ayagoo og sida ay ku dhamaatay inay soo noqdaan ee aanan marnaba dawladda Soomaaliya xal ka noqonaynin dadka in la soo daadiyo ayagoo aan la soo martiinin wadadii saxda ahayd arintaas aad iyo aad ayaan ugala hadalnay dawladda Kenya
amaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada hormarta xarunta golaha shacabka ayaa si aad ah loo adkeeyay waxaana ku sugnaa ciidamo ka tirsan dawladda iyo kuwa AMISOM kuwaas oo baarayay dadka iyo gawaarida wadada marayay waxaana kulanka baarlamaanka ee maanta furmay lagu dhaariyay xildhibaano cusub kuwaas oo bedelay boosaska xildhibaano hore u geeriyooday Seynab Abuukar VOA Muqdisho
waatahay dhigisteel markale galab wanaagsan Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa la kulantay weeraro dhinaca isku isirka ah ku saleysan oo ay ku soo qaadaan qaar kamid ah dadka degan dalkaasi hadaba sababaha ka dambeeya weeraradan iyo doorka ay Soomaalidu ka qaateen halgankii ay dadka Koonfur Afrika markaasi la dagaalamayeen midabta koorka ayaa Yasiin Ciise Wardheere waxa uu ka wareystay Jibriil Ibrahim Abdulle madaxa xarunta CRD oo ku sugan magaalada Nairobi
waa run shacabka Soomaaliyeed waxa ay galiyeen waqti ballaaran ma aha arinta siyaasadda kaliya inaan ka caawinay wadanka South Africa waxaanu kaalmo ka geysanay kaalmeynta jabhadii iyo abaabulkii ANC xisbiga ahaa ee waaga u dagaalamaya sidii loo xoreen lahaa South Africa Soomaali waxay safkor ugu jirtay ha noqoto tababar la sii ciidamadooda ha noqoto hanti aan shacabka Soomaali laga soo aruriyay oo lagu caawiyay dhaqaale ahaan waxa jiro dad Soomaali hata naftooda u waayay dib u abuurka ka hortaga midab kala sooca South Africa waa marka nasiib xumo xaqiiqdii sida aad sheegtay in anagu inta qabannay haddana aysan jirin abaalkii shacabka Soomaali loo galay in loo geliyo tusaale ahaan waxa moodaa madaxweynihii hore Thabo Mbeki asagoo la hadlaya xisbiga ANC warqad ku soo saaray magaca xisbiga warqadu qoray oo arrimaha Soomaali uga hadlaayo warqadaas uu leeyahay xoreynta Afrika la xoreeyo waxa asal u ah shacabka Soomaaliyeed warqadaas waxa kale ku qornay markuu qoray 2007 hadal uu leeyahay Afrika waxay xoroobaysaa marka Soomaali ay xoroodo waxa uu yiri subaxdii markan joognay 7:04 shirkii ka dhacay AU lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaan dareemayna Afrika inteeda badan waa xoroodo wadamo yaryar ayaa soo jiray wadamadaasna waxa asal u ahaa Soomaali marka waxa moodaa hantidii qarashkii dadnimadii ikraamadii aan gelinay culays ay leedahay waxaan rabaa kale inaan xuso Yasiin markii la doortay secretary general ka AU 7:04 William Ateke Mbomuna waxa iyo hoggaankii Oliver Tambo oo markaa madaxa u ahaa ururka ANC ayagoo wada jooga Muqdisho ayay waxay yiraahdeen hadaysan ahayn geesinimada iyo rabitaanka dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed jabhada badan oo Afrikaan ama awoodi lahayn inuu xireeyaan qaarada inteeda faraha badan leh marka iyadoo intaas jirta hadana waxa moodaa in culays nagu yimid culayskaasna wuxuu keenay in ummadii Soomaaliyeed ay dhibaato ugu timaado waxaan isla leeyahay laba arrin buu jirtaa laba sabab oo ah mid dadkii waaweyna ee cusla ee ANC hoggaanka u hayay intooda faraha badan way dhinteen waxa soo baxay dad yar yar oo aan aad taariikhda badan u haynin taas waxay keentay dadka Soomaali ummada Soomaaliyeed oo kale halgankoodii kaalmadii ka geysteen inaan xus balaarin aan loo heen oo historyga aan ka tirtirsanahay qodobka labaad waxaan is leeyahay burburkii nagu yimid 20kii sano la soo dhaafay iyadana wuxuu abuuray in la ilaabo in Soomaaliya culayskii ay haystay awgis arimaha Soomaaliyeeba arimaha South Africa Soomaali kala aan lahayd baan laga hadlin tusaale ahaan waxaan ku sii marka tagtay museum-ka ku yaal magaalada Johannesburg waxa jiro waxyaabo badan lagu soo bandhigaa oo baartarka Soomaali aad bay ugu yartahay waliba tan ugu xanuunka badan waxa ay tahay for example tusaale ahaan marka aan soo qaadano baasaboorada isticmaalay hoggaanka ANC baasaboorada hadda meesha ku jira oo dadka arkaya waxa ugu horeeya baasaboorka Ethiopia wadamo kale ay ku jirto Afrikaana Zambia ay ku jiraan dhibka ugu weyn oo nagu dhacay anaga wuxuu yahay madaxweyne Zuma baasaboorki ugu dambeeya oo uu lahaa oo ku safri jiray baasaboor Soomaali oo ahaa haddana museum-ka marka tagtid kuma arkaysaa xataa taariikhda Soomaaliya leedahay qalad un baa dhacay arintaas anagoo marka taa ka tarjumayno ayaa bishii May 2012ka waxaan 30ka bishii May ilaa 1 June waxaan ku qabannay magaalada Johannesburg shir aan isugu keenay dad badan oo Soomaali ah iyo dadkii aasaasiyasha ama ka noolaa xisbiga team kamid ah oon arrimaha dib u soo nooleynayna markaas markaan garta u dhiganana waxay dhahayn aadan ugu xunahay wixii dhacwaa dhaceen saacadan wixii ka dambeeyna dib u bilaabeyna marka taariikhda ay idaa jirto ayaa haddana waxa moodaa in dadkii Soomaaliyeed ee meesha nolosha ka raasaday in maanta loogu abaal gudo in la dilool dhaco aad bay u xun tahay waxaan isleeyahayna waa arrin u baahan dadka Soomaaliyeed guud ahaantiis ku gudaha iyo dabadaba in laga dhidhiyo waxna laga qabto
Jabriil marka maxaad isleedahay dadkan Soomaalida waa loo bartilmaameedsanayaa
waxaan isleeyahay sabab badan ay jiro laakiin waxaan isleeyahay saddex sabab ayaan ku soo koobay horta sideedaba baashu dhibaatada meesha ka jirta waxa asaas u ah arrimo dhaqaale oo culays ah laakiin saddex shay ayaan isleeyahay armeeyaba lugta ku haysa annagana waagaasaan arkayna in culays leedahay qodobkooda xuya ganacsada Soomaaliyeed oo ayuu ku fiican ganacsiga ayaa waxay suuqa ka saareen dad badan oo ganacsi kula jira haba u badnaa dadkii hindida ah ee wadanka gacanta ku hayay waxay kala taakeentay in dadkii Soomaaliyeed ay ganacsigooda geeyaan tuulooyinka iyo xaafadaha oo aan hore loo geyn maaha kaliya inay geeyeen waxay suuragal ka dhigeen waxay u suurageliyeen dadka madowga tirada badan inay awood u siiyaan inay lacagtooda yartaa intay doonto wax ku iibsan karaan tusaale ahaan maqaayadaha waaweyn markaa tagtid South Africa sigaar markaa gadanaysa baakaba iibsanaysaa marka xaafadaha tagtid laakiin xabad xabad baa iibsanaysaa cusbada waxay iibsanaysaa qaanda macalga cusbaa iibsanaysaa waxay u suurageliyeen shacabka intii safaraha badan leh inay siiyaan fursad ay weligood helin oo ah taas marka waxay abuurtay culays ay ku abuurtay shacabka Soomaaliyeed oo ay bartilmaameed laga dhigtay qodobka labaad waxay dadka Soomaaliyeed waa dad jinsiyadooda ka duwan dadka South Africanka iyo wadanka West wadamada leh West Africa oo ayuu ka buuxa wadanka qofka Soomaaliga marka aragto waa arkaysaa inuu Soomaali yahay way sahlanta marka in la weeraro ama dhibaato la gaarsiiyo meesha qofka Zimbabwe ah ee isku lahjadiin qofka degan Johannesburg ay adag tahay haddaan lagu arko xiriir qaxooti ah ama meel community ee lama ataagi karo laakiin qofka Soomaaliga marka wadada maraayo waa la arkayaa iyo qodobka saddexaad oo ah aqoon dadka Koonfur Afrika u leeyahay shacabka Soomaali aad u liito cadaanka iyo madowga xilliga ugu dambeeyay wax badan lagama yaqaan Soomaali waxa laga bartay wadan burbur ah marka dareenka ah ma loo arko wadan dadka qaarkood heer waxay maraysaa ay yiraahdaan Soomaali Afrika ma kamid tahay xataa anigu dadka aan wareysanay cadaanka ahaa qaar kamid oo madowga aan wareysiyo ka qaadan waxay yiraahdeen ariga Soomaali waxaan ku naqaanaa dagaal iyo dhac mana aaminsanin bay inay kamid tahay Afrika
waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Jibriil Ibraahim Cabdulle madaxa xarunta CRD oo warramaya wariyaha V O A Yasiin Ciise Wardheere dhegeystayaal waxaa sidoo kale naga xasuusina in qayb kale oo ka mid a wareysigan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Fiidnimo.
Tan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa kan Mukhtar Maxamed Atoosh oo inoo soo diyaariyey.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo maanta magaalada Baydhabo idinkaga imaaneysa. Warbaahinta madaxa bannaan ee magaalada Baydhabo ka howlgasha waxay ku kala duwan yihiin habka tabinta wararka. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa sidee habboon saxaafadda wararka inay u tabiso. waxaa marti iigu ah oo igala qaybgalaya maxamuud maxamed khayre ee isagu ah agaasimaha redio baydhabo, iyo cabduqaadir barre macalin oo isaguna ah agaasimaha redio dalsan. labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada baydhabo. waxaa ugu horreyntii hadalka siiyey maxamuud maxamed khayre.
anigu waxaan qabaa in loo shaqeeyo si dhexdhexaadnimo ah, aan dhanna la taageerin. wax alla wixii jiro wacyiga jira ama wax jirana runta laga sheego, aan dhanna macnaha aan la taageerin oo warka si dhexdhexaadnimo leh si maarkatikino runta laga sheego.
haye cabdiqaadir, runtii horta saxaafadda waxaa lagu tilmaamaa seef laba af leh. marka anigu waxaan qabaa in aan u adeegsano dhinaca habboon ama dhinaca wanaaga, annaga oo u adeegsanayna in aan la shaqeyno maamulka markaasi deegaanka ka jira. tusaale maamulkan koonfur galbeed Soomaaliya oo ah maamul curdun ah oo hadda dhismay.
waad maqlaysaa maxamuud sida saaxiibka uu leeyahay.
anigu la shaqeeyo ma diidani, haddaba waan la shaqeynaa barnaamijyo nabadgeliyo dhan kasto waan ka shaqeynaa, laakiin ma qabo in markino sida ay iyagu rabaan in wax loo sheegsheego ma qabi. waayo haddii wax aysan iyagu markaas qabanaynin, haddaad buunbuuniso waxay u qaadanayaan wax inay run yihiin waxaas adigu aada buunbuuninayso oo aada leedahay waxaas waxaasaa la qabtay oon haddana wixii la qabanin.
haye cabdiqaadir, ma ku waafaqsantahay maxamuud fikirkaas?
anigu waxaan qabaa fikirkaaga mid ka duwan oo ah tusaale haddii saxaafadda dhanka wanaagsan aan ka eegno waxaa soo hagaagaya ammaankii, waxaa horumaraya deegaankii. marka inaan iska dhaafno oo dhinaca wixii maamulka ka hor imaanaya inaan iska dhaafno oo aan si toosa ula shaqeyno maamulka ayaan qabaa fikirkaas.
cabdiqaadir, xiliyada qaar waxaa dhacdo in saxaafadda lagu aadeeyo in amni darada ay ka qayb qaadato. marka ma isdhihi kartaa amni darada saxaafadda way buunbuunisaa oo ay ka qayb qaadataa?
aad iyo aad haddii saxaafaddu dhanka xumaantada ama dhanka amni darada ay buunbuuniyaan runtii waxaa imaan kara amni darro ayaa imaan karta. haddii saxaafadda dhanka wanaagga aan u adeegsanana runtii waxaa la gaari karaa horumar sida aan qabo.
maxamuud, soo suurtagal maaha inaad buunbuunisaan amni darrada? tusaale haddii qof la dilo, haddii qarax uu dhaco dhanka nabaddana, aad inta badan wararka wax badan ka soo qaadan?
qof dhintay ama qarax dhacay in la sheega anigu dhib uma arko, waayo waxay ka mid tahay adigoo ammaankii ka qayb qaadanayaba ay la mid tahayba, sababtoo waxaad sheegtay in macnaha qarax uu dhacay. markaas waxaa imaanayso in booliskii ama dadkii nabad sugida ahaato in arintan ay dabagalaan. laakiin wixii dhaco haddaan la sheegin, waxay noqonaysaa inaad macnaha aad qarinayso wixii dhabta ahaa oo jiray. marka wixii runta ah waa in la sheegaa, laakiin waxaan qabaa in macnaha waxaan jirin aan la sheegin. wixii jira laakiin ma lama qarin karo waa in la sheegaa.
guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa xubintii dooda gaaban oo maanta magaalada baydhabo idinkaga imaanaysay. waxaa igala qayb galay maxamuud maxamed khayre oo isagu ah agaasimaha redio baydhabo, iyo cabdiqaadir barre macalin oo isaguna ah agaasimaha redio dalsan ee magaalada baydhabo. tan iyo mar kale intaan kulmi doonno aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa nabaadiino.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar catooshona la socodsiinayo xubinta dooda gaaban. dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada iyo xasan kaafe.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada. barnaamijka waxbarashada ayaynu maanta ku soo qaadanaynaa qaabka ay u socdaan howlaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Cimra oo ka mid ah jaamacadihii muddooyinkii ugu dambeeyey laga hirgeliyey magaalada Muqdisho. waxaana ugu horreyn xilliga la aasaasay jaamacadda iyo tirada kulliyadaha ay ka kooban tahayba v o a uga waramay guddoomiyaha jaamacaddaasi Cabdicasiis Ibraahim Aadan.
jaamacadda horta marku horeysa fikraddeeda waxay soo socotay ilaa iyo 2013 ayay soo socotay, oo aan ku fikirnay in maadaama iskuulaad tiro badan ay na hoos yimaadaan Al-Cimriyaasha iskuulaad kale, in bal loo sameeyo meel ardaydaas tirada badan sanad kasta ee kasoo baxa iskuulaadkaas tirada badan, wixii dugsiga sare shahaado dugsi sare haysta, in loo sameeyo waxbarasho heer sare oo heer jaamacadeed ah, si macnaha aysan waxbarashooda uli soconay ilaa iyo heer fiican ayaa waxaan go'aan ku gaarnay in sanadkii 2013 in aan isugu imaano shirkii koowaad oo aan ugu talagalnay in aan dhidabada ugu aasno jaamacadda Al Imran International University. Sanadka ku xigana waxaan go'aan ku gaarnay in si toos ah loo furo jaamacaddii. Bishii Juun ayaan ku dhawaaqnay jaamacadda inay furan tahay, hase yeeshee waxbarashada si toos ah waxay u bilaabatay 13-kii September. Jaamacadda waxaan ku bilownay 6 kuliyadood aan ku bilaabnay, waxaa ka mid ahaa kuliyadda Business Administration, Public Administration, Agriculture, Veterinary, IT iyo Public Health. Dhammaan kuliyadahaas markii aan ku bilaabaynay waa warbixin aan ka helnay ardayda xaggooda oo ay u bateen in macnaha 6 kuliyadood baay u qabaan si sax ah.
Cabdicasiis Ibraahim Aadan ayaa dhanka kale ka warbixiyey ilaa xad kalsoonida ay ku qabaan hannaanka ay waxbarashadu u socoto iyo tayada macalimiinta jaamacaddaasi wax ka dhigta.
Aad baan ugu faraxsanahay runtii qaabkay wax u socdaan. Annaga kalsooni 99% waxaan ku qabnaa macalimiinta, qaabkay wax wadaan waa ku kalsoonahay. Ardayga iyo macalinka waqtiga loogu talagalay ayay xisooyinka galaan, si toos ayayna xisooyinkooda muddada loogu talagalay u qaataan, macalimiintana hawshooda si sax ah u wataan. Macalimiinta waxaan ku xulanay intaan jaamacadda la furin, kahor bil kahor ayaan waxaan sameynay in macalimiinta CV-yadooda ay keenseen, islamarkaasna ayaan u sameynay in interview laga qaado macalimiinta qaarkood dibadaha ay jaamacada master ay kasoo bixin ay wateen, qaar dalkay wateen. Marka hadba ninkii interviewga si tooska ugu gudbay ayaan qaadanay. Jaamacadda laba qaybood waaye, waa qolo full time iyo qolo part time. Ardayda full time-ka waxay dhigtaan sabti ilaa iyo arbacay dhigtaan, qolada macnaha part time-kana khamiis iyo jimca.
Ugu dambeyntii qaar ka mid a ardayda imtixaanka usoo dhammaaday ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan imtixaanka ay galeen iyo natiijada ay ka filanayaan.
Magacaygu waa Cabdinur Xasan Cabdi. Runtii imtixaankanagu wuxuu ahaa mid aad iyo aad u adag, inkastoo casharadeenna aan si fiican usoo diyaarinay. Oo qofka horta markuu imtixaan galay, qofka markuu wax soo diyaariyay iyo marka kale waa ay kala yihiin, qofkii wax soo diyaariyay oo ka baxsan kara imtixaan aad iyo aad u adag. Laakiin ilaalintiisna ay fiican tahay, nidaam fiicanna ku dhacay oo aynan wax qasha aysan gudbin. Arday walbana uu ku qanacsan yahay, aan galna waan ku qanacsanaa dhammaanteen.
Magacaygu waa Maandeeq Maxamed Nuur. imtixaanka wuxuu ahaa mid aad u adag, balse waxaa ka gudbi kara qof si fiican wax usoo diyaarshay. Meeshaan maxay aheeto waxaa la joogaa markaan waa heer jaamacadeed, qofkan waxaa loo baahan yahay wuxuu qaatay inuu isku taxgeliyo. Teedi kale waxaan mahadcelinayaa macalimiinteyda maanta igaarsiiyey heerkan inaan difaaco imtixaankayga, waxaana filayaa natiijo aada, waan isku kalsoonahay.
Barnaamijkii waxbarashadana dhegaystayaal maanta intaa ha inoo joogo.
xasan kaafi qoyste aad buu mahadsan yahay barnaamijkeena la socodsiinaya. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. aan ku bilaabo natiijooyinkii horyaalka ingiriiska ee toddobaadkan. kooxda Southampton iyo Tottenham Hotspur oo ku wada ciyaaray garoonka Southampton 2-2 bareejaha ayay ku kala baxeen. hase ahaatee kulan aad u xiiso badan oo dalka ingiriiska si aada isha loogu hayay maalintii sabtida waxa uu dhex maray kooxaha Burnley iyo Leicester City. labadan kooxood ayaa sanadkii hore ka soo laabtay amaba horyaalka ingiriiska ku soo biiray iyagoo ka yimid ciyaaraha seribiida. hase ahaatee weli way liiqliiqanayaan labadan kooxood oo waxaa laga yaabaa haddana inay ku laabtaan mar kale ciyaaraha heerka labaad. garoonka waxaa lagu ballansanaa kooxda Burnley, hal iyo eber kooxda Leicester City ayaa ku badiso ciyaaryahan Vardy ayaa goolka u dhaliyay Leicester City. Crystal Palace waxaa gurigeeda 2-0 ku qabatay kooxda Hull City. hase ahaatee Newcastle United oo in dhoweydba ay guul kala caageen waxaa 3-2 dusha u saartay kooxda Swansea. Quinbank Rangers iyo West Ham Unitedna eber iyo eber bareejaha ayay iskula ag dhaceen, halka Stoke City iyo Sunderland ay hal iyo hal isku mari waayeen. West Bromwich Albion waxay ka diiday inay goolal ka dhaliso kooxda Liverpool, oo eber iyo eber ayaa labadan kooxood jeebka koox waliba hal dhibic ku shubatay. Manchester City iyo Aston Villa oo ku wada ciyaarayay garoonka Etihad Stadium ee magaalada Manchesterna waxaa 3-2 dirqi ah ku baxsatay kooxda Manchester City Aston Villa. ciyaar qurux badan ayay soo bandhigtay oo weliba waxay qarka u fuushay in ay Manchester City bareeja ka hesho amaba ay ka badiso. hase ahaatee guusha dhibcaha waxaa qaadatay kooxda Manchester City oo haatan kaalinta labaad ee horyaalka dalka Ingiriiska soo ceyrsatay. Everton oo ku ciyaaraysa garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpoolna 3-0 waxay dusha u saartay kooxda Manchester United oo laba gool daro oo xanuun badan ay labadii toddobaad ee la soo dhaafay isku raaceen. Manchester United tan iyo markii uu ka dhaawacmay ciyaarihankii Michael Carrick ee ahaa mashinkii qadka dhexay isku xiray isla markaasina xoojinayay difaaca kooxda ayaa waxaad moodaa inay qaybta dambe ee kooxdu furfurantay oo goolashu ay sida roobkii haatan ugu da'ayaan. Hase ahaatee kooxda Arsenal oo gurigeeda Emirates Stadium kula ciyaaraysa Chelsea Eber iyo Eber barajaayay labadan kooxood ku kala baxeen waxay u muuqatay kooxda Chelsea in ay difaaceeda habaysay isla markaasina ayba ku soo tala gashay in aan wax gool laga dhalin. Arsenalse lafteedu uma muuqan koox dhibca raadinaysay marka la eego sida ay banooniga u ciyaaraysay. Si kastoo ay tahaba ciyaartaasi min hal dhibcood ayay labadan kooxood kala qaateen. Waxa barnaamijka marti waan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo Cabdirsaqiire waa kabtanka kooxda kubadda cagta TC waa koox ka dhisan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dhowaantaana koobkii Ohio ee Soomaalida ku soo guuleystay. Cabdirsaq markuu raadiyo barnaamij faaqiraad ciyaar ku soo dhawaanay dabcan waa daawatay kulankii xisaab badnaa ee dhexmaray Chelsea iyo kooxda Arsenal ee hadii aad qiimeyso
kooxda la yiraahdo Arsenal horta kulan aad u xisaab badan ayuu ahaa laakiin kooxda Arsenal uma ekeen koox gool raadinaysa marka ayar yani lis dhihi karo ma ahayn yani laba koox oo waaweyn ayaa isku imaato ayar qurux badan ay soo bandhigayaan
marka aad Chelsea iyo macallinka Mourinho aad fiiriso markasta uu ka horimaado macallinka Arsene Wenger muddadii faraha badneed ay wada ciyaarayeen labadan macallin wali tababaraha Arsenal kama aanu badin Jose Mourinho markasta ay kulmaan waxa badiya Jose Mourinho ama bareej ay galaan maxaa ugu wacan in Arsene Wenger uu marnaba ka badi waayo Jose Mourinho
yani saad u jeedid horta coach kala dhaho Mourinho tactics-kiisa ama style-ku dheelo waxa weeyaan difaac laga yaab 11 ka ciyaartoy oo garoonka soo gasho inuu difaac gashto yani game-ka intii bilaaban ku horna yani waa nin iska xamaasad badan miireed ayuu tagayaa buuqo inta ka furaya inta yani dhibaatooyin waaweyn macallimiinta sida Arsene Wenger way u keentay arintaas marka sababahaas ayay keenin kara
ciyaarahan Hazard hadaan fiirno xalay waxaa loo magacaabay inuu yahay ciyaarahanka ugu wanaagsan sanadkan horyaalka dalka Ingiriiska markaas fiiriso ciyaartoyda faraha badan ee dalka ka ciyaaraysay isaga laga soo dhexulay horta ugu horeyn ma u qalmay sanadkan in la yiraahdo ciyaarahanka ugu wanaagsan ayuu
ahaa horta Hazard uu qalmay kooxda jirsu waxa lagu yaqaanaa inay difaac galaan yani weerarka kaliya ee haystaan ama kooxaha kale ee uga baqi karaan waa asaga gool xagga gool dhalinta kooxdu ku caawiyay goolasha opportunity oo kooxda sameeyeen uu ka caawiyay marka uma maleynayo qof inuu ka hortaagna arintaas marka uu qalmay
waa tahay dhagaystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha ana inta ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascaad Dawid ila sidaa iyo nabad galiyo.
محمود مسعد هذه ياد بو مهزين هي وبرنامج كاسي حيس العياره هنا للسعوديين هل كانت كلا سعوديين وا فويس اوف امريكا انت ان سو غبغبينين اذا عد بل عبد الرحمن فري قودبدي ورقه او درونه
ماتين هارون shaqalaha gurmadka iyo baadi goobka ayaa imanaya meelo kala duwan oo markaas ka tirka imanaya meelo kala duwan oo caalamka kuwa soo gaaraya magaalada caasimada ee dalka Nepal ee Kathmandu oo laba maalmood isku xigtay dhul gariir ku dhuftay iyadoo halkaas ay ku dhinteen dadka badan 3,700 oo qof kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Wariyaha VOA Steve Herman ayaa ku sii jeeda caasimada dalkaasi isagoo la socda diyaarad ay saaran yihiin 70 ruux oo ka mid ah shaqalaha gargaarka. Dhinaca kale xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran ayaa la filayaa inay maanta Isniin ku kulmaan magaalada New York oo markii ugu horeysay tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiska lagu xakameynayo barnaamijka hubka nuclearka ee dalka Iran kaasoo markaasi laga bedelayo kaasoo lagu bedeli doono cunuqabateynta saaran dalkaasi in la khafiifiyo. Sargaal u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in kulankaasi noqon doono mid garab socda weynaha qaramada midoobay ee markaasi laga horgeyn doono qaramada midoobay hubka nuclearka ee dalka Iran.
Aad baad maadsantay Furre idaacadeediina intaasi ku dhantahay waa aniga Harun Macruufa iyo Cabdiraxmaan Furre idan leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.